რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვენეციის კომისიაში საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიების მოლაპარაკებები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩაიშალა. სატყეოს აგენტოში ვარაუდობენ, რომ ნახანძრალ იტყის აღდგენას ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ 2018 წლის შემოდგომიდან დაიწყებენ. ქუთაისში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა 6 მრავალწლოვანი წიწვოვანი ხის მოჭრას აპროტესტებს. ასევე შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებს, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, საათის ბოლოს კი შოთა იატაშვილის ბიბლიოთეკას, შოთა ამჯერად ქართულ ფანტასტ დათო სამნიაშვილს გაგაცნობთ. ამას გარდა მუსიკას მოისმენთ და კიდევ ბევრ სხვა რამეს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვენეციის კომისიაში საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიების მოლაპარაკებები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩაიშალა. ხელისუფლება ოპოზიციას პროცესის ჩიხში შეყვანაში ადანაშაულებს და დიალოგის აზრს ვერ ხედავს. საპარლამენტო უმცირესობა კი მართულ პარტიას ბრალდებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაში. ხო, გიორგი გოგუა, გეტყვით, თუ რა ვითარებაა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და რას ფიქრობს ამ თემაზე კონსტიტუციონალისტთა ნაწილი?
ჩაიშალა მოლაპარაკებები საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კონსტიტუციის საკითხზე ვენეციის კომისიაში. საპარლამენტო უმრავლესობამ 1 სექტემბერს განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია, რომ ამ მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს, რადგან ოპოზიციამ პროცესი ჩიხში შეიყვანა. შესაბამისად, პარლამენტი აპირებს კონსტიტუციის პროექტი საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით დაამტკიცოს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის სასარგებლოა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
რეალურად კონსენსუსი მიღწევა ვერ მოხერხდა. ამ საკითხზე თავიდანვე პასუხისმგებლობა ეკისრება ოპოზიციას.
მთავარი საკითხი, რაზეც ხელისუფლება და ოპოზიციური პარტიები ვერთან ხვდებიან, პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევის სისტემა. ოპოზიციური პარტიები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ითხოვენ. კონსტიტუციის დღევანდელ პროექტში კი ეს მხოლოდ 2024 წელს მოხდება. პარტია ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში ხელისუფლების მიერ ვენეციის კომისიასთან შეხვედრის ჩაშლას უწოდებს მცდელობას ქვეყნის განვითარება შეაფერხონ.
როგორც ჩანს, მათი მიზანი არის სწორედ აი ეს პროექტი, რომელსაც არავინ არ ეთანხმება თავად უმრავლესობის გარდა, გაიტანონ.
ამ საკონსტიტუციო პროექტის მიხედვით 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით ჩატარდება, ანუ იქნება პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა. 2018 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით. პრეზიდენტი 6 წლის ვადით აირჩევა, რომ 2024-ში ორივე არჩევნები ერთდროულად გაიმართოს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ძალიან ცუც უწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობისას დღეს განვითარებულ ამბებს.
ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს და ყოველად გაუმართლებელ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მაგრამ ახერხებდა იმას, რომ პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური პარტიებიდან ერთიან ორი პარტიის ხარდაჭერა მიიღო ხოლმე. და ამით ქმნიდა ჩემი აზრით ილუზიას შეთანხმების. ამ წუთის მდგომარეობით არავინ არ ეთანხმება ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტს და ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას.
ვახტანგ ხმალაძის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი არის ის, რომ ისევ რჩება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ოპოზიციურ პარტიებს უმრავლესობასთან წამგებიან პოზიციაში აყენებს.
ასეთი ვითარება ხელს უწყობს პოლიტიკური კრიზისის წარმოქმნას. არაერთი მაგალითი ჰქონდა ჩვენ გასულ წლებში, როდესაც იქნება ან რევოლუციური, ან წინარევოლუციური განწყობა. და ქვეყნისთვის პოლიტიკური კრიზისი თავისთავად ცუდია.
ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ შეიძლებოდა ხელისუფლებას დაეთმო პოზიცია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ხოლო ოპოზიცია დათანხმებულიყო პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევას. კონსტიტუციონალისტი ასევე მიიჩნევს, რომ ეს აისახება ქვეყნის საგარეო იმიჯზეც. მით უმეტეს, როდესაც 31 აგვისტოს ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა თქვა, საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიებისთვის შეთავაზებები გვაქვს, რათა მხარეები უფრო დამთმობები იყვნენო. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ვენეციის კომისიასთან უკვე დაგეგმილი შეხვედრის ჩაშლა ნებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გაგზავნეთ გადაცემას თქვენს მომს რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე საღამოს პროგრამას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვები ნიკო ნერგაძე. და უკვე მერამდენად გვიწევს ხანძრის თემაზე ლაპარაკი. სატყავ სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ნახანძრალი ტყის აღდგენას ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ 2018 წლის შემოდგომიდან დაიწყებენ. ის ახსადგენად საკუთარი წვლილის გაღება საპირებენ საერთაშორისო დონორები, კომპანიები და ფიზიკური პირები. თეატოფურია გეტყვით ახლა უფრო მეც.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მონაცემებით ბორჯომ ხანძარი დაიწყო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წელს დაიწვა. ხანძარმა მოიცვა 525 ჰექტარი ძველი ნახანძრალი ტერიტორია, სადაც უკვე ბუჩქები და ნერგები ხარობდა და კიდევ 200 ჰექტარი ტყის მასივი. რაც შეეხება აბას თუმას, წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 12 ჰექტარი ტყე არის დამწვარი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი ამბობს, რომ თავდაპირველად ტერიტორიას შეისწავლიან, შემდეგ კი დაიწყებენ იმ ადგილების აღდგენას, სადაც ტყის საფარი ხელოვნური ჩარევის გარდა რაში ვერ გავცელდება.
სამწუხაროდ ახლა უფრო ბევრი ენერგი დაგვჭირდება, რადგან ნაწილიც ახალი გაშენებული არის განადგურებული. ალბათ ვარაუდობთ, რომ ეს რაოდენობა მილიონ ნახევარზე მეტი იქნება.
Իսվետքմետ դիդի թանխա իխարջեբա խիաբիս մոլազեց։ Նատիա Եորդանի շուլի ամբով սրումատ ու ամրավի սարտաշորիս որգանիսացիադը ծալկո ուլի ադամիանի ու կավշիր դեպատ։ Ատատգի սախսատ գենատ Նատիա Եորդանի շուլի ամբով սրում ախատ դարգուլ իներգեպիս մսավ լելատ, սապել դաբիս մսախլեո բայդասակմը բոլի թիրկմիս գոլա բիսած պերդոբեպս է մուշավոբա շավուզլիա։ Սավարա ոտոտ ես պրակտիկա կագձել դեպա ամխանձրիս մերեց, թումցայ Եորդանի շուլի ամբով սրում ամջիրը թալբոտ մուշախելիս դամատ էված զաշտիր դեպաց։ Օրիատաս չուտմեից լիս ապլոսի դայիցղ սոցիալուրի կամպանիա աղատգին է։ Մաշին կամպանիիս միզանի օրիատաս ռուացալ զդամծորի տերիտորիիս աղտգենալիղու։ Թամար զամթարած է պոնդա աղատգինես աղմասրուլեպելի դիրեկտորի ամբով սրում կամպանիաշի ասսամուզդահատի բիզնես կոմպանիա դա էքսիատասի պիզիկուրի պիրի չայարդո։ Խեպից տարգես, թումցա մալև է բորջոմին սմտեպս իսև ծեսխլ ծայակի դա ախալի նարգավեպի թիտքուս կլիանատ գանատ գուրդա։
Կամպանիաս վաղծել է տեստավա անոսետ ու բրոլ թամեի տապսե իմ դինարով ստանխևիս մոբիլիզեպա, հատկան վելոդեպի թուկա էրոնուսատկայոս հագեն տոսկան ռեկոմենդացի եվ ստուրա պրոսեսը բիտ
Համար զամթարածի ամբով սրոն խանձրի շեմտեք սոցիալորմա կամպանիան պորմատ չեի ծոլադա ախլ ուկը պոնդը դարագիսրեր դա։ Կոմպանիևի չողոլևրի ուկը պոնդ թան թանամշրում լոբեն։ Ասե ու չողոլևրի ու ագզել է բեն մոնըցիլ է ոպաս մոկալակեևի Կավկասիի զգարամոզդացույթի առասամթորոբ օրգանիզացիայի սկսելիս արմատգնելի Ռեզոգետիաշվილი ամբողջ ծրում տղիս ծրոուլի աղտգնա աուցիլեբելի արդեն ցինամտեն շեմթովաշի թիս կալթեբզե մեծրոլի պրոցեսები განვითარდება ის ასევე საუბრობს ორბაგ დამოკიდებულებაზე ტყის მიმართ ერთის მხრივ სახელმწიფო ზრუნავს ტყის აღდგენაზე მეორეს მხრივ კი კიდე უფრო დიდი რაოდენობის ტყეს საშიშე დიჭრება და ნადგურდება
წერს ჩვენ თუ გამოყოფთ თქვათ 10 მილიონს ამით შეუძლებთ თითქოს 20 ჰექტარი ტყის აღდგენას და თუ გამოვყოფთ 10 მილიონს შევძლებთ 200 ჰექტარი ტყის აღდგენას. ამასობაში ჩვენ დავკარგავთ 100,000 ჰექტარ ტყეს, რომელიც საშეშედ ენერგეტიკული მოთხოვნის საჭიროებისთვის
მისივე თქმით აუცილებელია, რომ სახელმწიფო მოახერხოს ხისჭრის რაოდენობის შემცირება და უკვე არსებული ტყის მასივის შენარჩუნება. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
აგვისტოს ბოლოს მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთში 4 დიდი ხანძარი გაჩნდა. Რა საფრთხეები ახლავს ამ ხანძრებს, რა უნდა შეცვალოს ხელისუფლებამ და რა პასუხი გაეცემა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხანძრები განზრახ არის გაჩენილი. ამის შესახებ ახლა მაია იველაშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ბორჯომის ხეობის შემდეგ ჯერ ახალქალაქსა და ახალციხეში, ხოლო შემდეგ აბასთუმანში გაჩენილმა ხანძარმა დივერსიის ეჩვი გააძლიერა. 20 აგვისტოს ცეცხლი ბორჯომის ხეობაში გაჩნდა, სადაც დაახლოებით 200 ჰექტარი წიწოვანი ტყე დაიწვა. ერთკვირიან ჩაქრობით სამუშაოებში საქართველოს დახმარება სომხეთის, თურქეთისა და აზერბაიჯანის მხარემ გაუწია. ვიდრე ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაცია მოხდებოდა, 28 აგვისტოს ცეცხლი გაჩნდა ახალქალაქში, სოფელ მაჯადიასთან ახლოს, სადაც ოფიციალური მონაცემებით 3 ჰექტარი წიწოვანი ტყე განადგურდა. ამ დღესვე ხანძარი გაჩნდა ახალციხეში სოფელ სვირთან, სადაც ცეცხლი ასევე მიუდგომელ ადგილას წიწოვან ტყეში გაჩნდა. ექსპერტ რევაზ გეთიაშვილის აზრით, პრობლემა ისიც არის, რომ ტყესთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა სატყეო სამსახურის გარეშე ხდება.
ხანძარი ჩნდება ადგილად გაჩეხილ ტყეებში, ის რომ ტყეები გაჩეხილი ყველამ კარგად ნახეთ და იცით ისე და ტყეები არის დეგრადირებული, რომ ტყეებში მიმდინარეობს არალეგალური ჭრები. ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს საფეხმავლო ტურისტული მარშრუტების იდენტიფიცირებას და მარკირებას, ამ მარშრუტების 60% გადის ტყეებზე, საკმაოდ დიდი თანხები იდება ამაში, მაგრამ სატყეო სააგენტო ამაში არ არის ჩართული. ეკონომიკის სამინისტრო ასევე აკეთებს ამ კურორტების სივრცითი განვითარების გეგმებს. აი ამაშიც არ არის ჩართული გარემოსა და სამინისტროს და სატყეო სააგენტოს, მაგრამ კურორტი ტყის გარეშე და ასაკურორტო ტყის გარეშე რეალურად არაფერს არ წარმოადგენს.
ბორჯომიდან სოფელ სვირში გადმომისამართებულმა ქართულმა ვერტფრენმა და მეხანძრე მაშველების ჯგუფმა ხანძრის ლოკალიზება 24 საათში შეძლო. ჯამში აქაც 1 ჰექტრამდე ტყე დაიწვა. საგანგებო შტაბის წევრები ჯერ კიდევ სვირში იმყოფებოდნენ, როცა აბასთუმნის ტყეში ხანძრის ახალი კერის გაჩენის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. ცეცხლი კურორტზე 29 აგვისტოს დაახლოებით შუა დღის 3 საათისთვის გაჩნდა. მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის ტყეებში ერთ კვირაში გაჩენილმა 4 ხანძარმა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დააფიქრა.
როგორც წესი, გამოძიება ყოველთვის მუშაობს ყველა ვერსიაზე. თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხელოვნურად შეიძლება იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს. მე ამას ეხლა ვერ გეტყვით, გამოძიება მიმდინარეობს, ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ. ფართობი დაითვლება მას შემდეგ, როდესაც მოხდება სრული ლიკვიდაცია. ძალიან ძნელია ამის თქმა, იმიტომ რომ ხანძრის დროს მოგეხსენებათ, ხდება დაკვამლიანება ტერიტორიის ძალიან ძლიერი. შეიძლება ხანძარი იყოს სულ რაღაც 100 კვადრატულზე, მაგრამ დაკვამლიანება იყოს ჰექტრობით. ასე რომ დაველოდოთ სრულ ლიკვიდაციას.
კურორტზე ცეცხლის გაჩენის შემდეგ გაირკვა ისიც, რომ ბორჯომისა და აბასთუმნის ტყეებში ხანძრის შესახებ პროკურატურამ ადგილობრივები დაკითხა. 29 აგვისტოს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბორჯომის ხეობის მკვიდრი პაატა ჯავახიძე ცეცხლის გაჩენაში ბორჯომის გამგეობას ადანაშაულებდა. ოფიციალური უწყება აბასთუმაში დამწვარი ფართობის რაოდენობის შესახებ არ საუბრობს. ადგილობრივები კი ირწმუნებიან, რომ გადამწვარი ტყის რაოდენობა 7 ჰექტარს აჭარბებს. ცეცხლის ჩაქრობითი სამუშაოები მიუვალმა ადგილებმა, კომუნიკაციის არარსებობამ, ძლიერმა ქარმა და უგზოობამ გაართულა. ცეცხლის შემთხვევით გაჩენას კატეგორიულად გამორიცხავენ ადგილობრივები. ამბობენ, რომ მოსახლეობა ტყეში 4 მიზეზის გამო შეიძლება მოხვდეს: ნაძვის ხის კევის შესაგროვებლად, კენკროვანი ხილის მოსაკრეფად, დასახლებულ პუნქტთან ახლოს პირუტყვის საძოვარზე გასაყვანად ან პიკნიკის მოსაწყობად.
ერთმანეთს საეჭოთ მიყვეს ხანძრების კერა პერმანენტულად. წარმოსახვით და თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ძალიან საეჭოა ასეთ მიუდგომელ ადგილებში რო ხდება. იმიტომ რომ ადამიანის ფეხი ძალიან ნაკლებად უნდა მოხვდეს ამ ადგილებში, არავითარ დაინტერესება პიროვნებას არ აქვს. კენკრაც არ არის იმდენი, ან რაღაცა საქონელი არ არის, რომ რაღაცა ავიდეს, არ ვიცი, ძალიან საეჭოა.
საეჭო რო არის, ეს ყველა მიცის და ყველა ამაზე ლაპარაკობ, რო ეს სპეციალურად არის გაკეთებული. იმ შეშორეზე ჯერ ერთი იქეთ გზა არ არის სამანქანო. ვერ მიდის მანქანა იქამდე და იქიდან ტყის გამოძიდვა ერთ გორიდან მეორე გორამდე, ეს აბსურდია, თქვენ თვითონ ალბათ ხვდებით ამას.
დაუდევრობა რო გთქვა, დაუდევრობა იქ ისეთი ადგილია, რომ კაცეშვილის ჭაჭანება არ არის. მე ასე მგონია შეიძლება სპეციალურად იყოს გაჩენილი.
აბასთუმაში გაჩენილი ხანძრის კერაკი საპირისპიროზე მეტყველებს. ცეცხლი აბასთუმაში დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 10 კილომეტრის დაშორებით მდებარე წიწოვან ტყეში გაჩნდა. ნაკრძალის ტერიტორიაზე ფიჭვის ტყეა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ძირითადად ნაძვის ტყით სარგებლობს, სადაც ხის კევის შეგროვება და შემდგომ მისი რეალიზაციაა შესაძლებელი. ცეცხლის კერებთან ახლოს არ ხარობს არცერთი კენკროვანი ხილი და ნაკრძალის ტერიტორია არის მიუდგომელ ადგილას. არ მუშაობს არცერთი ფიჭური ქსელი და ქედის გამო ხშირად ქრის ქარი. საკურორტო მნიშვნელობის ზონებმა ხანძრის შედეგად რომ მნიშვნელოვანი ზარალი მიიღეს, ამის შესახებ ადგილობრივები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ. გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორი რევაზ გეთიაშვილი ამბობს, რომ ტყის განადგურება ტურიზმის განვითარებას ხელს შეუშლის.
ძალიან დიდი ზიანია, ძალიან დიდი ზარალია, ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემები შეიძლება მოყვეს ამას, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება მომავალში ადგილობრივი მოსახლეობა დაკარგოს შემოსავლები და ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემები, იმიტომ რომ ეს არ არის ლოკალური კურორტი, ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის კურორტები, უფრო მეტიც ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის კურორტები და ჩვენ თუ არ ვიზრუნეთ იმაზე, რომ ეს ტყეები შევინარჩუნოთ, მომავალში დავკარგავთ მათი განვითარების შესაძლებლობა და ძალიან დიდ ეკონომიკურ ზიანს მიიღებს სახელმწიფო.
ამ დროისათვის კურორტზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები და ნიადაგის პრევენციული დამუშავება მიმდინარეობს. ექსპერტთა შეფასებით, სამცხე-ჯავახეთი ხანძრის რაოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეკოლოგები იმასაც განმარტავენ, რომ აღნიშნულ ფაქტს სახელმწიფო სახელმწიფო მოუმზადებელი შეხვდა. ის რომ ხანძრის დროს მეტი მობილიზება და მზადყოფნა ასაჭირო, ამაზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სისტემური ცვლილებები და ინფრასტრუქტურის განახლება აუცილებელია.
შესაბამისი როგორც ინფრასტრუქტურული, ანუ აღჭურვილობის განახლება, მანქანების განახლება, ასევე კრიზების საბჭოს სტრუქტურის შესაბამისობაში ყოფნა ასეთი ტიპის გამოწვევებთან არის აუცილებელი, ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს პირველივე დღიდან, როდესაც აბასთუმნის ცესხლი ჩაქრება, მუშაობა ამ საკითხებზე. ფიქრობთ, ბიუჯეტშიც საჭირო იქნება მომავალი წლის ასიგნებებში და წელსაც რაც იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ალბათ უფრო მომავალი წლისთვის გათვალისწინება ამ რესურსის.
აბასთუმანში ცეცხლის ჩაქრობით სამუშაოებში 6 ვერტმფრენი და 2 თვითმფრინავი საქართველოში 4 ქვეყანამ, უკრაინამ, თურქეთმა, ირანმა და აზერბაიჯანმა გამოაგზავნა. ცეცხლი აბასთუმანში 29 აგვისტოს შუა დღის 3 საათისთვის გაჩნდა. 20-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში 4 დიდი და 7 მცირე ხანძარი დაფიქსირდა.
Смая Ивелашвили გახდათ ვაგრძელებთ გადაცემას. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს და აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.ge. ყველა სიუჟეტი, რომელიც გადის ჩვენს ეთერში, აუდიო სიუჟეტი შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენ საიტზე, მაგრამ ამას გარდა გვაქვს ბევრი სხვა რამ, რაც რადიოს ფორმატში არ გაკეთდება. იქნება ეს ბოლო დროს ვცდილობთ რომ უფრო მეტი გქონდეს ვიდეო სიუჟეტები და მსმენელის და მაყურებლის გამოხმაურებითაც ბევრი მაყოფილია იმითი, რაც გვაქვს ვიდეო სიუჟეტებიც ჩვენს მოგწონს ზოგიერთი. ამას გარდა ფეისბუქის ჩვენს გვერდსაც გეტყვით, რადიო თავისუფლება გვქვია ფეისბუქზე, ადულად გვიპოვეთ, ჩაწერეთ რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიქნებით პირველივე შედეგი ძიების. და გარდა იმისა რომ თითქმის ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ ფეისბუქზე ვაზიარებთ, გვაქვს მხოლოდ ფეისბუქისთვის განკუთვნილი მასალაც, იქნება ეს დღის ფოტო, სხვადასხვა სახის გრაფიკა, ინფოგრაფიკა. მოკლედ, თუ ეს არ გაიკეთებიათ, მოგიწოდებთ რომ მოიწონოთ ჩვენი გვერდი. ვცდილობთ ხოლმე რომ საინტერესო იყოს და სასარგებლო ყველასთვის, ვინც შემოვა და მოგვიწონებს. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ქუთაისში, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში, მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა აპროტესტებს მათი კორპუსების მიმდებარე 6 მრავალწლოვანი წიწვოვანი ხის მოჭრას. ნიკიას ქუჩის მცხოვრებლებმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩაატარეს საპროტესტო აქცია, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან, და მერიისგან მოითხოვეს, რომ სკვერის სტატუსი მიენიჭოს მიწის იმ ნაკვეთს, რომელზეც ხეები მოიჭრა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მრავალბინიანი კორპუსების მიმდებარედ წიწოვანი ხეების მოჭრამ ადგილობრივების პროტესტი გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხეები მათი დარგული იყო და ტერიტორიის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის საკუთრებაში გადაცემისთვის მერიას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ მოტივით, რომ იგი რეკრეაციული ზონა იყო. ნიკიას მეორე შესახვევში მცხოვრებთა განცხადებითვე მიწის ნაკვეთი თვითმმართველობამ კერძო კლინიკის მშენებლობისთვის გაასხვისა და ამჟამად მერიისგან ითხოვენ მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას და ტერიტორიისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭებას.
ჩვენი მოსახლეობის გაზრდილი იყო ეს ნაძვები 30 წლოვანი. ჩვენი შვილები იქ დასეირნობდნენ და ჩრდილში ჰაერს კლაპავდნენ. იყოს ის სკვერად დარჩეს როგორაცაც კი იყო ისე იმ მდგომარეობაში და სხვაგან მისცენ ტერიტორია, ვინც იყიდა.
არ ვიცოდით, დილა უთენია, ზოა აუდექით, ნახეთ სამი ხე წაქცეული ქონდათ მათ. ამის შემდეგ სანამ დავრეკავდი და ზომებს მივიღებდი, პატრულს გამოვიძახებდი და საფშურავედი და ჩამოვედი, მანამდე სულ 6 ხე დაგვიჭრეს. 7 ხის წრის ნებართვა მაქო მერიდანო ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი ბავშვების თინა სკვერი რო იქნეს ჩვენ ვითხოვთ რომ თუ კი იყიდა იმ კაცმა აუქციონზე ეგი თუ კი სწორადა ყველაფერი დაგემგმარებული იმ შემთხვევაში მისცენ სხვაგან მაგას მიწის ნაკვეთი ჩვენ ვითხოვთ რომ იქანე ვერაფერს ვერ ავაშენებინეთ იმიტომ რომ ჩვენ რო ჩამოვათ ფეხის დასადგმელი ადგილი არ გვაგაჩნია იქანე
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს არანაირი შენობა მან სადა ჩვენი შვილები სეირნობდნენ რითაც ანუ ჟანგბადს იღებდნენ ის ხეები მოგვიჭრეს და ნუ მოვიხსენ კატეგორიულად რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს არავითარ
ნიკიას კუჩის მეორე შესახვევში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის არქიტექტორის და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, რომ ტერიტორია, სადაც მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა, გასულ წელს გასხვისთა და კერძო მეპატრონეს მერიისთვის ხეების მოჭრის ნებართვისთვის არ მიუმართავს. სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით, მიწის ნაკვეთის მფლობელს არ სჭირდებოდა ნებართვა მის კუთვნილ ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოებისთვის.
2015 წელს არეგისტრირდა ეს მიწის ნაკვეთად და 2016 წელს აუქციონის წესით შეიძლება კერძო ფირმა, ხოლო კერძო პირს აქვს სრული უფლება, რომ თავის ტერიტორიაზე აწარმოოს ის მოჭრა, ისე რომ არავის არ შეატყობინოს, თუ არ არის ხე შეტანილი წითელ წიგში.
ქუთაისის მერიის არქიტექტორისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებითვე, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მდებარე მიწის ფართი კანონიერად გასხვისდა და ჯერჯერობით უცნობია იქ იგმება თუ არა გასხვისების ხელშეკრულების გადახედვა. თავის მხრივ ნიკიას ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ თუ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი არ დაუბრუნდება და მიწის ნაკვეთზე სკვერი არ აღდგება, პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართავენ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გააკაცნოთ ქუთაისის ერთ-ერთი ქუჩის, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში ცხოვრები ადამიანების პროტესტის შესახებ, მათ გააპროტესტეს ის, რომ მათი კორპუსების მიმდებარედ 6 მრავალწლოვანი ხემოჭრეს და ითხოვდნენ, რომ ეს ადგილი, სადაც ხემოჭრეს, დაცული იყოს სკვერის სტატუსის მინიჭების შედეგად. ვახსენებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. I can play your face front.
2017 წლის ოქტომბერში 100 წელი უსრულდება ისტორიულ მოვლენას, რომელმაც მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია კაცობრიობის განვითარებას. ლაპარაკი 1917 წლის 25 ოქტომბრის გადატრიალებაზე, იგივე დიდი ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციაზე, რასაც შედეგად მოჰყვა რუსეთის იმპერიის რღვევა, სისხლისმღვრელი სამოქალაქო ომი, რუსეთის იმპერიაში შემავალი ქვეყნების ხანმოკლე დამოუკიდებლობა, მასშტაბური რეპრესიები და საბჭოთა კავშირის შექმნა. ჩიმშერ ეხაშვილი დაინტერესდა, თუ რა გავლენა იქონია საქართველოზე რუსეთში ბოლშევიკების გამარჯვებამ და როგორ შეცვალა წითელმა ოქტომბერმა კაცობრიობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ბედი.
2017 წლის ოქტომბრის გადატრიალებას, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის სახელითაა შესული, წინ უძღოდა პირველ მსოფლიო ომში დამარცხება და თებერვლის ბურჟუაზიულ დემოკრატიული რევოლუცია, რომლის შედეგად ტახტიდან გადადგა რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და შეიქმნა დროებითი მთავრობა. საქართველოში ამ უაღრესად მნიშვნელოვანმა სიახლემ იმავე დღესვე ჩააღწია, თუმცა ჩააღწია უცნაური ფორმით. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრი სოციალ-დემოკრატი კარლო ჩხეიძის თხოვნით გოგიტა ფაღავამ თბილისში გადასაცემი დეპეშის ქართული ტექსტი შეადგინა რუსული ასოებით. თავრობაძე გარდაიცვალა, შეატყობინეთ ნათესავებსა და ახლობლებს. როგორც ცნობილი ისტორიკოსი ფირუზ ქაზემზადე წერს, ცნობის გავრცელებისთანავე თბილისში ამიერკავკასიის ადმინისტრაციულ ცენტრში რუსული იმპერიული ხელისუფლების მთელი იერარქია დაიშალა. ჯერ პოლიცია გაუჩინარდა ქალაქის ქუჩებიდან, შემდეგ კი სახელმწიფო დაწესებულებები დაიხურა. მთელი რუსეთის მასშტაბით კი შეიქმნა ორი მართველი ორგანო, დროებითი მთავრობა და საბჭოები, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი, რომელმაც პირველი დეკრეტები გამოსცა, პეტერბურგის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭო, რომელშიც ყველაზე ძლიერი ჯგუფი იყო სოციალ-დემოკრატების, ანუ მენშევიკებისა. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, ეს მოკლე პერიოდი თებერვლისა და ოქტომბრის რევოლუციებს შორის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის ისტორიისათვის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ პირველად სადეს რუსეთში დემოკრატიული სახელმწიფო შექმნილიყო, ნამდვილი სერიოზული მცდელობები იყო და დამაგვირგვინებელი აი ამ სვლისა დემოკრატიისაგან მოყოფილიყო დამფუძნებელი კრების შეკრება, რომელიც დაინიშნა კიდეც, მაგრამ მას შემდეგ მოხდა, რაც უკვე ოქტომბრის გადატრიალება ან რევოლუცია მოხდა და ამიტომაც უკვე ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნებს საერთო რუსული მასშტაბით დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა.
თუმცა 1917 წლის 25 ოქტომბერს უმცირესობაში მყოფმა ბოლშევიკებმა პეტროგრადში სახელმწიფო გადატრიალება განახორციელეს და დროებითი მთავრობა დაამხეს. რა იყო ეს გადატრიალება თუ რევოლუცია? ამ კითხვის პასუხად ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს.
რევოლუციის საყოველთაოდ მიღებული ეს მნიშვნელოვანი განსაზღვრება არ არსებობს, მაგრამ ზოგადად რევოლუციაში გულისხმობენ პირეულწულებს საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროში. აი ამ შედეგების მიხედვით თუ შევხედავ ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლას არა, კი ბატონო, ეს გადატრიალება იყო ცხადია, მაგრამ შემდეგ მომხდარი ცვლილებები ეს ცხადია იყო რევოლუცია.
ცვლილებების მასშტაბი კი მართლაც რევოლუციური გამოდგა. ოქტომბრის გადატრიალება არცნეს ამიერკავკასიის წამყვანმა პარტიებმა და სხვა ორგანიზაციებმა. საბჭოების სამხარეო ცენტრებმა დაგმეს ბოლშევიკების მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. რამდენიმე დღეში კი პეტროგრადისგან დამოუკიდებელი მთავრობა ამიერკავკასიის კომისარიატი ჩამოყალიბდა. ლაშა ბაქრაძის თქმით, სწორედ აქედან იღებს სათავეს საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კავკასიის კომისარიატი იყო ასე თქვა დროებითი ხელისუფლება, რომელიც პეტერბურგში არსებულ ხელისუფლებას აღიარებდა. ასე რომ მე მომხრევარ ხომ რომ ჩვენი დამოკიდებლობის პერიოდი 1918-21 წლები გადავწეროთ, არამედ 17-18 და 21 წლები, რადგანაც ნელი ნაბიჯები ცვლა დამოუკიდებლობისაკენ და ფაქტობრივი დამოუკიდებლობა მეტროპოლიისაკენ სწორედ 1917 წელს იწყება.
საქართველოსა და სხვა რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის დასათურგუნად ბოლშევიკები მოგვიანებით მოიცლიან. მანამდე კი როგორც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, მიზან მიმართულად და შეუქცევადად დაიწყეს ძალაუფლების დაფარვის ზონის გაფართოება პეტერბურგიდან ყოფილი იმპერიის მთელ ტერიტორიაზე.
ძველ დღეებში მათ ყველას თვალსაჩინოდ თქვათ აჩვენეს, რომ ეს არ იყო რაღაც იმ ტიპის ხელისუფლება, რომელიც მანამდე ენახა ყოფილი რუსეთის მოქალაქეებს. ძველ დღეებში დაიწყო პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნა, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ყველა ასე თქვათ საჭირო საომარი და რევოლუციური როგორც ეძახდნენ მდგომარეობისათვის შესაძლებელი ზონების გატარება და თავისთავად ეს მასშტაბი ამ რეპრესიების თავისთავად არ შეედრება შემდეგ უკვე 30-იანი წლების ტერორის რიცხობრივი თვალსაზრისით, თუმცა იყო დამტკივნეული, იმიტომ რომ პირველ რიგში დაიწყეს მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების და აქტიური მოქალაქეების ჩამოშორება, რომ ორგანიზება არ შეძლებოდათ რომ ამ გადატრიალებისთვის ეპასუხათ.
თუმცა ბოლშევიკების ტერორს მალე დაუპირისპირდნენ ჯერ უკმაყოფილო გლეხობა, ხოლო შემდეგ კი მეფის არმიის გენერლები. დაიწყო მასშტაბური სამოქალაქო ომი. ამ დროს პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული რუსეთი უკიდურესად დასუსტებულია, რამაც ხელი შეუწყო კიდეც რევოლუციის განხორციელებას. არადა ბოლშევიკებს უწევდათ ერთდროულად როგორც საგარეო, ასევე საშინაო საფრთხეებთან გამკლავება. ისტორიკოს მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, პრესტის ზავით ლენინმა გერმანიას დაუთმო ტერიტორიები, მათ შორის არდაგანი, ართვინი, ყარსი და ბათუმი, მაგრამ მოიგო დრო, რაც საკმარისი აღმოჩნდა საბჭოთა ხელისუფლების გადასარჩენად.
ლენინმა გათვალა, რომ გერმანია პირველ მსოფლიო ომში დამარცხდებოდა და შესაბამისად ეს იყო დროებითი თანხმობა ამ დიდი ტერიტორიების გათმობაზე, რაც მართლაცაც მოხდა. რამდენიმე თვის შემდეგ მოსკოვმა გერმანიის დამარცხების შემდეგ გააუქმა პრესტიჟის ზავის პირობები.
რაც შეეხება სამოქალაქო ომში გამარჯვებას, მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, თეთრგვარდიელებს იარაღითა და ფულით ეხმარებოდნენ ანტანტის ქვეყნები. რიცხოვნობითაც მეტი იყვნენ, მაგრამ სოციალური და კულტურული თვალსაზრისით მეტად დაშორებული ხალხისგან.
თეთრგვარდიელები არანაირ სიახლეს და ცნებებს არ პირდებოდნენ რუსეთის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს. ისინი არ პირდებოდნენ, რომ აი მიწას მისცემდნენ გლეხს. აი ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში გლეხები დარჩნენ რუსეთის მხარეზე საბოლოო ჯარს, რომლებიც პირდებოდნენ მიწას.
ისტორიკოსების ნაწილი სამოქალაქო ომისა და შესაბამისად რევოლუციის დასასრულად სამხრეთი კავკასიის დაპყრობის თარიღს, ანუ 1921 წლის გაზაფხულს მიიჩნევს.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ოკუპაციით დამთავრდა რუსეთის სამოქალაქო ომი. ესეც შეგვიძლია დავინახოთ. ეხლა ქართული გადმოსახედიდან ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყავით და ამიტომაც რუსეთის სამოქალაქო ომი რატომ არ დამთავრებული ქართულში, მაგრამ რუსული გადმოსახედიდან რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო საქართველო და აი ეს ნაწილები, რომელიც შემდგომში შექმნიან საბჭოთა კავშირს, 21 წლისათვის მოახდინა კონსოლიდაცია ბოლშევიკურმა მთავრობამ.
საინტერესოა, რა როლი ითამაშეს ქართველმა ბოლშევიკებმა ამ პროცესში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, საქართველოს დაპყრობაში ქართველების მონაწილეობის საკითხი ერთობ გაზვიადებულია.
ჯურავ სამხედრო საბჭოში იყო ორჯონიკიძე და რამდენიმე კაცი ერთად პოლიტიკურ თანამდებობაზე. ხოლო დღეს ეხა აქ რა შემოვიდა ჯარი, მათი 1%-ით კი არ იყო ეთნიკურად ქართველი და კიდევ უფრო ნაკლები. Ну რამდენიმე კაცი შეგვიძლია გავხსენოთ, ისე ცოტა შედარებით მაღალ თანამდებობაზე სამხედროები, ერთ-ერთი ავშანმატარებლის მეთაური იყო ერთი და კიდე იყო ну დაახლოებით 100-მდე 100 ცოტამდე რიგითი ქართველი ეროვნების ბოლშევიკი, რომელიც მათთან ერთად იბრძოდა და აქ შემოვიდა რამდენიმე 10,000 კაცი.
შემოვიდნენ და მთელი 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლამდე დარჩნენ, თუმცა მანამდე რეპრესიების შედეგად გაანადგურეს მრავალი ათასი ადამიანი, მათ შორის ინტელექტუალური და სამხედრო ელიტა. 60-წლიან დამოუკიდებლობას მოჰყვა ოკუპაციის 7-ათეული წელი და მრავალი თაობის ცნობიერების დამახინჯება. შესაბამისად, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, შეუძლებელია 1917 წლის რევოლუციების მნიშვნელობის სათანადოდ არ შეფასება, რაც თავის მხრივ უნდა აღზრავდეს ღრმა კვლევისა და შესწავლის ინტერესს, თუმცა ჩვენთან ყველაფერი სხვაგვარად ხდება.
სამწუხაროა, რომ 1917 წლის თებერვლის და ოქტომბრის რევოლუციები არანაირად საქართველოში არ აღინიშნა, მათზე არაფერი არ გაკეთებულა, არც წიგნი გამოიცა, არც ალბომი, არც გამოფენა არ ყოფილა. ამასთან დაკავშირებით, ჩემის აზრით, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რადგან რასაკვირველია, თებერვლის რევოლუციამ და ოქტომბრის რევოლუციამ წარმოუდგენლად დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, საქართველოს ისტორიაზე. ესეთ იგნორირება ისტორიის, როგორც ჩვენთან საქართველოში ხდება, არის მაჩვენებელი ჩვენი უკულტურობის და იმისი, რომ აი ეს მეხსიერება ჩვენთან არ არსებობს და არ საუბრობთ ისეთ თემებზე, რომლებიც საქართველოს ისტორიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
შიმშერ რეხვიაშვილი გახლდათ, მან ილაპარაკა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 100 წლის თავზე და მის გავლენაზე საქართველოს. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისომაზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნარგაძე მუშაობს და გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა საერთაშორისო ახალი ამბებით. დღეიდან ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება უკრაინასა და ევროკავშირს შორის. ამ შეთანხმების გაფორმებას თან სდევდა მღელვარე პოლიტიკური მოვლენები, რომელთა შესახებაც უფრო დაწვრილებით ახლა მოისმენთ.
1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება, რომლითაც უნდა განმტკიცდეს ურთიერთობა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის. ამ შეთანხმების ამოქმედებას წინ უძღოდა მღელვარე პოლიტიკური მოვლენების 4-წლიანი პერიოდი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ Facebook-ით გაავრცელა მისალოცი ტექსტი. ხელშეკრულების ამოქმედება არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმ მომავლის განმტკიცებისკენ, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციითო, დაწერა მან. პოროშენკოს ხედულობაში ჰქონდა საპროტესტო ტალღა, რომლითაც დაემხო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობა. მას შემდეგ, რაც მან 2013 წელს გააუქმა ევროკავშირთან ამ ხელშეკრულების გაფორმების გეგმა. ევროპის პარლამენტის წევრმა გერმანელმა პოლიტიკოსმა ელმარ ბროკმა ჩვენი რადიოს ბრიუსელელ კორესპონდენტთან საუბარში ასე შეაფასა ხელშეკრულების მნიშვნელობა.
I think it's an important step forward.
Pikropes mishnolovani tsin gadadguli nabijia. Is motnobs rom es stabiluri kvakutxedia, urtiertoba romelis Ukrainas Evropastan aakhloebs da Evropas Ukrainastan. Tavisupali vajrobis shetankhveba romelis amkhel shekrulebas mozdevs, umnishnolovanesia Ukrainis ekonomikis shemdgomi ganvitarebistvis.
The Ukrainian economy.
Tavda pirveli gegmit khel shekrulebistvis 2013 tsilis novembershi unda moetsera kheli Viktor Yanukovychs. Tumtsa Moskovis zetsolit man es nabiji gadaifikra. თითც ბიძგი მისცა მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებმაც მისი მთავრობის დამხობა მოიტანა. 2014 წლის თებერვლიდან იანუკოვიჩი რუსეთში ცხოვრობს. შემდეგ ხელისუფლებაში პოროშენკო მოვიდა, ბიზნესმენი და პროდასავლელი პოლიტიკოსი, და მან მოაწერა ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას 2014 წლის ივნისში. მაგრამ შეთანხმება, რომელსაც ევროკავშირის ყველა წევრის თანხმობა ესაჭიროებოდა, რატიფიკაციის გარეშე იყო დარჩენილი მას შემდეგ, რაც 2016 წლის აპრილში არასავალდებულო რეფერენდუმზე ის ჰოლანდიელი ამომრჩევლის 61%-მა უარყო. დეკემბერში ჰოლანდიის მთავრობა შეეცადა განემუხტა ქვეყნის მოქალაქეების შეშფოთება. მან ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან გააფორმა სავალდებულო შეთანხმება, რომლის თანახმადაც უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ავტომატურად არ ითვალისწინებს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფის გარანტიას. ამის შემდეგ ჰოლანდიამ დაამტკიცა ასოცირების ხელშეკრულება და საბოლოო ანგარიშით ის ევროკავშირის 28-ე წევრს ჰქონდა დამტკიცებული მიმდინარე წლის ივლისში. ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არაერთი კომპონენტი 2014 წლიდან უკვე მოქმედებს, თუმცა ხელშეკრულების ოფიციალურად ძალაში შესვლა ბრიუსელსა და კიევს კიდევ უფრო დაახლოებს საგარეო პოლიტიკის სამართლის, განათლების, მეცნიერების და ტექნოლოგიის სფეროებში. მას შემდეგ, რაც იანუკოვიჩი ხელისუფლებიდან წავიდა და ქვეყანა დატოვა, რუსეთმა უკრაინის ყირიმის რეგიონის ანექსირება მოახდინა და აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში სეპარატიზმის გაძლიერებას შეუწყო ხელი. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ხელში ჩაიგდეს ტერიტორიები ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონებში, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრება და ბიძგი მისცეს ომს, რომელსაც 10,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და რომელიც კვლავაც გრძელდება დასავლეთის შუამავლობით მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების მიუხედავად. უკრაინაში რუსეთის შარევის გამო შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის ქვეყნებმა და სხვა სახელმწიფოებმა მოსკოვს სანქციები დაუწესეს. ცივი ომის შემდგომ პერიოდში რუსეთის და დასავლეთის ურთიერთობა ყველაზე მეტად არის ამჟამად გაუარესებული.
სალომე ასათიანმა მოგითხროთ იმის შესახებ, რომ ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება უკრაინასა და ევროკავშირის შორის და რა უწყოდა ამას წინ 4-წლიანი მღელვარე პოლიტიკური მოვლენები ახლდა თან ასოცირების ხელშეკრულების ხელის მოწერას. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
გვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას. რუბრიკას ქვია ბიბლიოთეკა და მას უკვე კარგახანია უძღვება შოთა იათაშვილი. ამჯერად ის გაგაცნობთ ქართულ ფანტასტ დათო სამნიაშვილს, ან თუ იცნობთ, მაშინ უფრო მეტს გაიგებთ მის შესახებ.
ფაქტია, რომ ქართული ჟანრული ლიტერატურა თითქმის არ არსებობს და თუ არსებობს, როგორც წესი, დაბალი დონისაა. თუმცა ზოგიერთ ჟანრში შეიძლება მაინც ოდნა უფრო მეტი ნორმალური ავტორი და წიგნი მოიძებნოს. მაგალითად, ფენტეზის ბუმმა მთელ მსოფლიოში აქაურ ლიტერატურულ სივრცეზეც იმოქმედა და ამ მიმართულებით მუშაობის მსურველები ბოლო პერიოდში საკმაოდ გამოჩნდნენ. ხოლო ერთი კონკრეტული ძალისხმევა, კონკურსი ინსომნია, რამდენიმე წელია ჰორორში ავარჯიშებს ავტორებს. არის გაერთიანება ფანტასტი, რომელიც ამავე სახელწოდების ჟურნალსაც გამოსცემს. თუმცა ქართული რომანები სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში ჯერჯერობით მაინც არ აჩანს. საერთოდაც ქართულ სამეცნიერო ფანტასტიკას თუ დაგუგლავთ, ვიკიპედიაში ამ კატეგორიის ქვეშ მხოლოდ 6 ნაწარმოებს იპოვით. აქედან უძველესი ნიმუშია 1920 წელს დაწერილი ალექსანდრე აბაშელის „ქალი სარკეში“. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ფაქტია ახალგაზრდა ავტორის დათო სამნიაშვილის სადებიუტო რომანი „მოქს“, რომელიც წელს გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ცხადია, როცა დაუმუშავებელ ნიადაგზე იქმნება ნაწარმოები, რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს ავტორი, ასეთ ტექსტს თავისი მინუსები გამოჰყვება და განსავითარებელმა ჟანრმა თავისი ენა და ადეკვატური ფორმები რომ უკეთ იპოვოს, ყოველი ასეთი ტექსტი ლუპით უნდა დათვალიერდეს. ამიტომ წიგნზე საუბარი ვთხოვე კრიტიკოს ნიკა აგლაძეს.
წარჭამში არის რაღაცა მნიშვნელოვანი და დადებითი ამ რომანში და აქვს ბევრი ნაკლი ჩემი აზრით. პირველ რიგში დადებითია, რომ რომანი წარმოადგენს სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის მცდელობას ქართულ ენაზე. თან ეს არა ფენტეზია, როგორც ავტორი ნატო დავითაშვილი წერს, არამედ ნამდვილი სამეცნიერო ფანტასტიკა მთელი ფიქტიური სამყაროებით, მომავალში გადატანილი მოქმედებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ის რაღაცა გარკვეული ხარვეზები, რაც შეიძლება რომანში ვნახოთ. რაღაც გაშვებული შესაძლებლობების რომანია, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეულ ენაზე ვთქვათ, კულტურაში არ არის იმდენად ჩვეული ჟანრი სამეცნიერო ფანტასტიკა, ალბათ ამ ჟანრში რაღაცის დაწერა გულისხმობს ენის შესაძლებლობების გაფართოვებას, რაღაც მცდელობას, აი როგორ გამოვა ეს კონკრეტული ჟანრი ამ ენაზე. და რა თქმა უნდა, ეს არის დადებითი და სასარგებლო არამხოლოდ როგორც ერთი კონკრეტული ნაწარმოების ფარგლებში, არამედ ზოგადად კულტურული და ლიტერატურული პროცესისთვის და რაც მთავარია, ენობრივი სივრცისთვის. ის გაფართოვდება, განვითარდება, რაღაცა გარკვეული შეიძლება ტერმინები გაჩნდეს და ახალი ხელოვნურ ენებსაც კი იგონებდნენ ფანტასტები იმისთვის, რომ დამაჯერებელი გაეხადათ ის სამყაროები, რომლებსაც ქმნიდნენ. ხო, აი ამ მხრივ ვთვლი, რომ მოქსში არის გარკვეული ხარვეზები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ენა არის ზედმეტად სტანდარტიზებული და არ აკეთებს არანაირ მცდელობას, ვთქვათ, ავტორი რო უფრო დამაჯერებელი, უფრო საინტერესო გახადოს, ვთქვათ, ენობრივი სტრუქტურა. არადამის საშუალება არსებობს, იმიტომ რომ მოქსი რაღაც წარმოსახვით სამყაროა მომავალში, თან მოდელირებული იდეალური სამყაროების კრებულია ერთგვარი და შესაძლებელია, თუნდაც განსხვავებული ენობრივი სტრუქტურა არსებობდა სამ სამყაროებში, რატომაც არა.
ჩვენ არამხოლოდ შევძლებთ ბუნების შემოქმედების გაყალბებას, არამედ დარწმუნებული ვარ, ეს უკანასკნელი ჩვენგან სწორედ ამას მოელის. ამბობს შესავალში M13, რომანის პროტაგონისტი. მოქსი არის ადამიანების მიერ შექმნილი კიბერსივრცე, სადაც ადამიანები გადადიან. ვინაიდან დედამიწაზე ცხოვრება, მატერიალურ გარში დარჩენა ძალიან სახიფათო ხდება. დათო სამნიაშვილი რომანს ორ ნაწილად ჰყოფს და ორ ტრანსფორმაციას გვიჩვენებს. ერთ-ერთ გავირტუალურებულ არსებას ფანჯარა ეხსნება. ადამიანური ნიშნები თანდათანობით კვლავ იჩენს თავს მასში და მოქსიდან უკან მატერიალურ სამყაროში ბრუნდება. ზოგადი მეხსიერება, რომელიც თავისი ადამიანური წარმომავლობის შესახებ მას მიცემული ჰქონდა, და კონკრეტებას იწყებს და დაბალანსებული იდილიური სამყაროდან, სადაც არაა ტკივილი, სიბერე და სიკვდილი, ამ ნიშნებით აღბეჭდილ სივრცეში გადასვლა M13-ისთვის არის გლობალური შოკი, როგორც მეტაფიზიკური, ასევე კულტურული და ფიზიოლოგიური. მეორე ნაწილში ისევ იხსნება ფანჯარა და რომანის გმირი კვლავ მოქშია ადამიანური გამოცდილებით და ცდილობს ბოლომდე გაერკვეს, თუ რა ფენომენია მოქსი, რისთვისაც სამყარო S20-ში მიდის, რომელიც ყველაზე მეტადაა ადამიანურ სამყაროს მიმსგავსებული. ეს ორი ნაწილი სამნიაშვილს გარეგნულად კარგად აქვს გაფორმებული. ის თავები, სადაც ციფრული M13 ადამიანურდება, ორობითი სისტემით აქვს გადანომრილი, ხოლო თავები, სადაც გაადამიანურებული M13 კვლავ ციფრულდება, ათობითით. მოусმინოთ კვლავ ნიკა აგლაძეს.
ეთყობა ავტორი ძალიან გაიტაცა იმ იდეურმა მხარემ, რისი თქმაც უნდა, რასაც თავის მხრივ აქვს გარკვეული ანალოგები, თქვათ, თუნდაც მატრიცას სახით, თუნდაც შეკლის მოთხრობების სახით, სადაც დემიურგი უკვეთავს თავის სამყაროებს და თამაშობს მერე ამითი, მაგრამ აი ამ იდეების განვითარებამ ავტორი ძალიან გაიტაცა და შედეგად მივიღეთ რაღაც უგულებელყოფილი დარჩა პოეტიკის საკითხები. თხრობის ტემპი ხშირ შემთხვევაში ესეთია არითმიული და არ შეესაბამება იმ მოვლენებს, რომლებიც ვითარდება რომანში, ზოგჯერ ცოტათი მოსაწყენის კი ხდება. თქვა სათაურის პოეტიკა, ჩემი აზრით მოქსი არც თუ ისე კარგი სათაურია, იმიტომ რომ არ გულისხმობს იმ თავითვე რაღაც საოცარი ინტერესის გაღვივებას, როდესაც ფანტასტიკური ნაწარმოებები არის შვენიერი სათაურებით ცნობილი, ნუ დავიწყოთ აზიმოვიდან და თუნდაც როგაცკებამდე, რომლებიც იმ თავითვე ითრევს მკითხველს, აქ ნუ მოქსი რაღაც ესეთ შედარებით ნეიტრალურია და დიდი იმან დაგაინტერესოს რა არის ეს მოქსი.
მოქსი 21 საუკუნის მოაზროვნის კარლ მოქსის იდეებზია შექმნილი. თუ შეიძლება ასე ითქვას, კარლ მოქსი ტექნოკრატიის მეტაფიზიკოსია, ანუ ანტიკარლ მარქსია. რამდენადაც მარქსი მატერიით ხსნიდა ყველაფერს და კაცობრიობის მომავალ წესრიგს ყველაფრის მატერიალიზებას უკავშირებდა, მოქსი პირიქით დემატერიალიზებით ცდილობს მიაღწიოს იმავე შედეგს, საიტკენაც მისი წინაპარი თუ პროტოტიპი მიისწრაფოდა. ანუ დათო სამნიაშვილს კონცეფცია და სქემა კარგად აქვს გააზრებული და დალაგებული. რომანის დინამიურად იწყება და გითრევს, მაგრამ თანდათანობით ავტორს ალღო ღალატობს, ცდილობს ყველაფერი თეორიულად ბოლომდე ახსნას და გააფორმოს, რაც ტექსტს მოხნილობას უკარგავს და ამძიმებს. მოქსისეული სექსის აღწერა თუ ჭიქაწყლის აღქმა და შეგრძნება სხვადასხვა სივრცეებში გაცილებით მეტს იძლევა, ვიდრე მთელი ეს გაწელილი დიალოგები და მსჯელობები. რატომ მოხდა ასე? მოусმინოთ ერთხელაც ნიკა აგლაძეს.
პირველ ნაწილში შედარებით მარტივია ასეთი თხრობა ალბათ მწერლისთვის, იმიტომ რომ გმირის მხრიდან ხდება აღწერა იმ სამყაროსი, რომელშიც ის არის. აქ ავტორი უბრალოდ გადმოსცემს ნარატივის სახის თავის იდეებს და ეს ალბათ შედარებით იოლია, ნუ მოიფიქრა მწერალმა რა სამყარო უნდა და რო შეიქმნა, მერე დააყენა ეს ჩვენი პერსონაჟი და გვიყვება ის რა სამყაროა და მერე რა ეჭვები უჩდება ამ სამყაროსთან დაკავშირებით. შემდეგ როდესაც იწყება მოვლენები, იქ უკვე ენობრივად ვერ გაქაჩა აი ამ ყველა მოვლენის საინტერესო თხრობა. სურვილი არის, რომ ყველაფერზე იყოს ამომწურავი პასუხი თან ერთი რაკურსით დანახული და ეს იყოს რაღაცა ღრმად თეორიზირებული. არადა ეს ხომ სამეცნიერო ან რაღაც ფსევდოსამეცნიერო ნაშრომი თუნდაც არ არის, არამედ რომანია, რომელიც მე მოკვდავმა მკითხველმა, რომელსაც დიდი და საოცარი ინტერესი თუნდაც ჟანრის მიმართ არ გამაჩნია, უნდა ბოლომდე რაღაცა ძალით ჩავიკითხოდა, ეგ ცოტა ძნელია.
ერთი სიტყვით ძალიან მწირ ქართულ ფანტასტიკას ერთი ისეთი წიგნი მიემატა, რომელიც რაღაც პერსპექტივებს გვაჩვენებს და თავისი პლუს მინუსებით კარგი გაკვეთილი შეიძლება იყოს სამომავლოდ, როგორც თავად დათო სამნიაშვილისთვის, ასევე სხვა ავტორებისთვის, რომლებიც ამ ჟანრში ცდილობენ მუშაობას.
ეს გახლავს ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელსაც უძღვება შოთა იათაშვილი. ამჯერად მან კრიტიკოს ნიკა აგლაძესთან ერთად ილაპარაკა ქართულ ფანტასტ დათო სამნიაშვილზე, მის ნაწარმოებზე, კარგიც თქვეს, კრიტიკულადაც შეაფასეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.